Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Nora, hun utviklet I fjor en spiseforstyrrelse som til slutt gikk så langt at hun ble innlagt på sykehus. Legene, de var redde for at hjertet kom til å stoppe, og hun var så underernært at hun ikke kunne ta til seg vanlig mat, men måtte få næring gjennom energidrikke. Og andel med spiseforstyrrelser, og da særlig jenter, det økte kraftig under koronapandemien, og har fortsatt siden. I spesialhelsetjenesten har andelen med spiseforstyrrelser doblet seg, faktisk blant jenter I alderen 13-16 år, men det veldig få som snakker om det. Og jeg lurer på, hva det med spiseforstyrrelser og da anoreksi som det så tabu å snakke om? Nora, som bare 15 år faktisk, og gjesten min I dag, hun skrev dette til meg noen dager etter vi møttes for første gang. Da skrev hun. Spiseforstyrrelsen gjorde livet mitt jævlig og tok ifra meg alt av glede I livet. I dag så livet hennes helt annerledes. Hun har fått tilbake Nora, og det samme har foreldrene og vennene hennes. Og I dag så skal vi snakke om akkurat det, og jeg vet at Nora har så lyst til å dele historien sin I håp om at det kan hjelpe både pårørende og de som står I det selv, eller kanskje bare at helt vanlige folk får mer kunnskap om spiseforstyrrelsen anoreksi. Og før jeg starter så ønsker jeg bare å si at denne episoden kan inneholde elementer som trigger deg, så det helt lov til å hoppe over denne episoden, men på forhånd så må du vite at vi kommer ikke til å snakke om vekt eller diet. Velkommen, Nora. Du ønsker å snakke åpent om spiseforstyrrelser. Hvorfor det?
Spiseforstyrrelser jo et veldig relevant tema I dagens samfunn, og det har blomstret veldig opp den siste tiden. Og så jeg her for at jeg kanskje kan forhindre noe I å utvikle en så forferdelig sykdom som jeg har måttet gå igjennom. Da. Hvis jeg kan gjøre en liten forskjell av å være med her, så vil det gitt meg mye glede. Og så kanskje ikke gjøre sykdommen så tabubelagt som den fremstilles I dag.
Mm. Og vi skal snakke om det, mer om det etterpå, men jeg har litt lyst til å spørre sånn, hvordan startet det for deg?
Det startet jo med en jente som ville gå ned noen kilo da. Først ville jeg bare trene litt mer, jeg skulle få liksom sommerkroppen, sånn som kanskje mange andre også har lyst på. Og så gikk det litt for langt fordi at jeg hadde de egenskapene inni meg så det utviklet seg til en sykdom selv om det først bare var en jente som ville gå ned noen kilo og plutselig så var anoreksien der også
Hvor lang tid tok det før noen la merke til at du hadde gått ned mye og liksom begynte å bli litt bekymret?
Under sommerferien så var jeg veldig mye alene og da med venner og sånn og da var det på en måte, da tenkte jeg det var min sjanse til å spise lite på en måte da og derfor så var det på en måte jeg hadde på en måte kanskje ikke så mye kontakt med foreldrene mine som jeg normalt har I sommerferien for du mye ute med venner og sånne ting men når det begynte å nærme seg slutten så dro jeg på leir og sånne ting og da følte jeg liksom virkelig min sjanse til å bare at anoreksien bare tok over meg da, selv om jeg forstod ikke det, for jeg bare tenkte at da skulle jeg gå ned enda litt mer, for da hadde jeg muligheten der, for det var ingen som overvåket meg, og så etter det så ble det jo veldig mange tunge samtaler, og mye krangler, fordi at jeg mente at jeg ikke var syk, foreldrene mine mente at jeg var det, og det ble mye samtaler rundt mat da.
Ja, for hvordan reagerte du når du ble konfrontert med det?
Jeg ble svært irritert. Jeg synes at det var helt urimelig at noen skulle mene noe sånn om meg, fordi at jeg bare akkurat som alle andre. Noen ganger så vil man gå ned og skille, og noen ganger så vil man ikke. Det tenkte jeg da. Og jeg klarte ikke selv å innse at jeg var syk. Og det tror jeg liksom veldig viktig også å lære seg å innse, fordi at du kan ikke gjøre noe med det før du har innsett at noe galt. Og det var et stort problem jeg hadde da, for jeg klarte ikke å se det.
Men jeg tenker på tidsperspektivet. Hvor lang tid tok det fra du da startet sånn aktivt med at du skulle gå ned noen kilo til første bekymringen? Vet du hvor lang tid det tok?
Det tok vel noen måneder, men det fordi at det var på en måte ikke noe skummelt i førsten. Det var liksom bare mer sånn, jeg begynte å trene litt mer, og det også for så vidt greit. Jeg var en ung og frisk jente, det var ikke noe problem, og jeg spiste det jeg skulle, men jeg gikk fortsatt kanskje litt ned, men det var liksom ikke noe bekymringsverdig da. Mm. Men det var jo, og liksom, og jeg ble ganske fornøyd med meg selv også, men så bare gikk det til et punkt hvor jeg aldri følte at det ble bra nok, selv når jeg tenkte at jeg skulle fortsette å bli fornøyd jo mer jeg gikk ned, da, for jeg ble mer fornøyd med kroppen min. Men da var den jo sunn også, men så ble det jo usunt, og det var da anoreksien slapp til.
Mm. Og det det som litt skummelt, og derfor egentlig du her ganske viktig, var jo at fra da sommerferien til du ble lagt inn, det tok egentlig ganske kort tid, gjorde ikke det?
Jo.
Hvor lang tid var det?
Det var jo, jeg ble lagt inn rett før høstferien.
Ja.
Og det var jo fordi at hjertet mitt holdt på å stoppe. Mm. Så det var veldig avgjørende da. Og jeg visste ikke så veldig mye om spiseforstyrrelser tidligere, så jeg var veldig imot å skulle få hjelp da. Jeg ville ikke ha hjelp på noen ting, så jeg ble jo lagt inn da på grunn av at hjertet mitt holdt på å stoppe, fordi at jeg ikke mottok hjelp.
Mm. For da hadde du, hvordan hadde det vært fra da sommeren? Hadde du vært hos legen eller noe sånt?
Ja, jeg begynte jo å gå ofte til legen fordi at du måtte ha kontroll på meg, da, fordi at vekta raste jo nedover. Og så fikk jeg på en måte en liten sjanse at du kan få noen uker på deg og se om du klarer å gå opp igjen. Da. Men på den tiden så klarte jeg ikke det, og da sendte foreldrene mine inn papirer til BUP, som jeg ikke visste om, da, fordi at jeg godtok jo ikke det, for jeg visste ikke hva BUP var, og det var noe veldig ukjent for meg da, at jeg visste ikke hva det var å slite med psykiske problemer, for det er liksom kanskje ganske tabubelagt, og du bare tenker dem som du ser på TV som er helt syke i hodet, liksom. Det er jo ikke sånn psykiske problemer er, det er noe alle kan slite på, flesteparten sliter også med det, men den kunnskapen hadde ikke jeg.
Nei. Men legen da tok en avgjørelse på at du skulle opp på Kalnes, for han, da var han bekymret.
Ja.
Og det var da du fikk beskjed av legene at hjertet ditt kan stoppe.
Mm.
Tok du det på alvor da?
Nei, jeg trodde ikke på det. Jeg synes det var helt rart at de skulle si noe sånt da. Og det var liksom ikke det jeg ble mest lei meg for. Jeg ble mest lei meg for at jeg ikke kunne overnatte hos besteforeldrene mine. Så var det jeg skulle liksom. Jeg ble ikke lei meg for å høre at hjertet mitt holdt på å stoppe. Men fordi at det var liksom ikke noe som jeg godtok da. Og jeg trodde ikke noe på det. Så det var, at jeg ble innlagt, og det var ikke noe jeg tror jeg var så syk og så underernært da, at jeg ikke klarte å forstå noen ting, og sykdommen bare spredte seg utover hele meg, og jeg var liksom sykdommen.
Ja, ikke sant?
Mm.
Men så, du var bare der noen dager da, før du skulle inn igjen?
Ja, jeg var der 3 netter.
Ja, hvordan var det?
Det var helt jævlig egentlig, og bare skulle, og liksom, og fordi at for det første så forstod jeg ikke hvorfor. Jeg synes liksom ikke at jeg trengte å være det. Jeg tenkte ikke selv at jeg var så syk, at jeg trengte å være innlagt.
Tenkte at dette var helt unødvendig?
Ja, jeg synes det var helt tullet at jeg skulle være der. Og så var jeg jo der kun i 3 netter, fordi at de måtte overvåke hjertet mitt. Så jeg hadde jo masse sånne klistremerker på meg og sånne ting. Jeg måtte gå med sånn maskin hele tiden for å sjekke at alt var som det skulle da. Og så ble jeg sendt hjem etter 3 netter, men det var jo også litt farlig å sende meg hjem på den tiden når de ikke visste når jeg skulle bli innlagt neste gang. Da.
Nei, og hvor lang tid tok det?
Det tok 3 dager.
3 dager.
Mm.
Og vi har jo tatt en prat før, og du fortalte meg da at du fikk beskjed om at hvis du gjorde som de sa, så skulle du kun være der i, eller kun, nye hermetegn. Det var jo ganske lenge, eller 7 uker da.
Ja. Men det var liksom litt sånn, det var på en måte ikke noe det første de sa heller.
Nei.
Fordi at først så hadde vi jo et møte på mandagen, det var da, nei, først hadde vi møte på, med BUP på mandagen, og da henviste de meg til ungdomspsykiatrisk da på sykehuset i denne mellomtiden. Og i den der mellomtiden så var det jo veldig mye redsel hjemme hos oss, fordi at det var, for det første så var det redsel for meg, fordi at jeg visste ikke hva jeg gikk inn i. Nå skulle jeg inn i et helt nytt kapittel i livet, som det kom til å bli jævlig, liksom, og det var noe helt ukjent, og foreldrene mine var jo livredde og skulle ha meg hjemme. De overvåket meg hele natten, og ja, jeg og pappa, jeg hadde jo også en biltur, hvor han sier, Nora, skjønner du hvor alvorlig det er her? Ja. Og at du kan dø når som helst, liksom. Det kan være uker, måneder. Hvis du fortsetter sånn her, så kommer du til å dø. Og så sier jeg, jeg hadde aldri latt det gå så langt, pappa. Og det har du allerede gjort, sier han. Og da begynner jeg å hylgrine, for da innser det noe bittelitt i meg, da. Da tar kanskje Nora litt kontroll, for anoreksien har bare liksom
spist deg opp.
Ja, spist meg opp. Men så da var liksom fikk Nora slippe til i noen sekunder når jeg gråt da og innså det. Men så ble jeg spist på anoreksien igjen, liksom. Men akkurat det lille friheten som jeg skjønte der, da, at det var Nora som innså noe.
Ja, innså at for første gang at du faktisk kanskje var litt syk.
Ja, men det ble jo på en måte bare glemmebok på nytt, fordi at anoreksien bare tok over, ikke sant?
Mm.
Det var på en måte, den var så sterk, så den bare spiste deg opp, og du klarte ikke, du var ikke sterk nok til å stå imot den, da.
Så den kjøreturen der, den tok sted noen dager før du skulle legges inn de ukene?
Ja, i den mellomtiden, de tre dagene.
Kan du ikke fortelle litt hvordan de ukene var på sykehuset?
Jeg fikk jo ikke den behandlingen jeg trengte og hadde rett på, fordi jeg fikk veldig lite psykologtimer, og det var på en måte en spiseklinikk.
Ja,
de skulle spise meg opp da, til en helsemessig forsvarlig vekt.
Hvordan var det for hodet når mat egentlig var litt din største frykt og måtte sette seg ned og spise?
Det var helt forferdelig. Og, men det var på en måte ikke det første jeg ble møtt med heller, fordi at i førsten så klarte jeg å overtale de den første uka. Så jeg gikk jo ned 2 kilo eller noe den første uka jeg var innlagt, fordi jeg kunne bestemme selv da, hvis jeg sa jeg klarer ikke mer, så var det greit, liksom, for de skulle bli kjent med meg og sånn. Men når det var så avgjørende der jeg var, at hjertet mitt holdt på å stoppe for 3 dager siden, så er det på en måte ikke noe du kan gjøre bare for å bli kjent, når helsa er så viktig i den fasen jeg var i da.
Mm.
Og i løpet av alle disse 7 ukene så hadde jeg jo kun fått 2 psykologtimer.
Ja.
De hadde jo ikke jobbet noen ting med
hodet ditt.
Hodet mitt. Og jeg har jo veldig glad i jul. Nå er det snart jul igjen.
Ja.
Så det er jo et år siden nå jeg ble skrevet ut.
Det er rart.
Ja. Og det var liksom målet for meg da, å komme til 1. desember. Og det klarte jeg å overtale de om også. Så de sa, hvis du gjør som vi sier, så skal du komme til 1. desember. Mm. Og det ble jo mange diskusjoner, og det var vanskelig for meg å øke måltider og sånn. Og jeg klarte å utsette det også, som også er sykt, at jeg klarte å utsette økninger fordi at jeg stridde imot da. Jeg bare nekta, liksom.
Mm.
Men jeg kom ut til 1. desember, for jeg hadde gjort som du hadde sagt til slutt, og jeg veide mindre. Jeg var mindre enn da jeg ble lagt inn.
Så du var ikke frisk når du kom ut?
Det var jeg absolutt ikke, og jeg ser jo tilbake nå at de aldri skulle skrevet meg ut da, men det ønsket var så utrolig stort for meg da, fordi at hvis jula skulle bli ødelagt av den jævlig sykdommen som tok over meg, så jeg vet ikke hvor jeg skulle gjort av meg, liksom. Jula er så viktig for meg, og den på en måte var en så stor motivasjon da, til å feire jul på en måte, men den jula ble jo ikke slik som den tidligere har vært.
Nei.
Foreldrene mine var jo veldig mye bekymret. De måtte behandle meg hjemme.
Mm.
Og vi levde i et helvete, liksom, den perioden.
For hva var oppfølgingen når du kom hjem?
Det var jeg veide meg en gang i uka på UPS, men dette var bare en midlertidig løsning, skulle det være. Fordi at vi ble fortalt at om 3-4 uker så kommer det inn på BUP poliklinisk. Fordi at når du blir sluppet ut der, så skal du begynne poliklinisk behandling på BUP, ikke sant? Men siden vekta ikke var høy nok til å komme inn på BUP, jeg hadde for lav vekt for det, så kom jeg ikke inn der. Og under denne perioden så var vektøkningen minimal. Jeg klarte nesten ikke å gå opp i vekt, men jeg måtte håndtere dette hjemme sammen med mine foreldre. Og foreldrene mine var helt, ja, de gjorde alt de kunne da, og de støttet meg hele tiden. De hadde mange tunge samtaler mot meg, eller med meg, de behandlet meg hele tiden gjennom den perioden.
Så alt ble egentlig lagt over på dine foreldre til du var, hermetegn, Gåstein, frisk nok til å ta imot hjelp fra BUP. Og hvor lang tid tok det fra du kom ut 1. desember til du da var inne i det systemet igjen?
Det tok 7 måneder.
7 måneder? Mm. Som foreldre dine måtte passe på deg?
Ja, men jeg hadde jo en vekt, ja, at du liksom kontrollerte vekten hele tiden da, så jeg gikk jo aldri ned for mye liksom, men det var på en måte litt opp, masse ned. Sånn holdt jeg på hele tiden under den perioden, og jeg klarte ikke en reell vektøkning til å komme inn på BUP, men etter 7 måneder så klarte jeg det. Og da tok det hele 3 måneder også før jeg fikk et ordentlig behandlingsteam der da, som begynte en ordentlig behandling.
Men kan du fortelle litt om det vendepunktet, når du da plutselig slipper opp litt på den kontrollen? Hva var det som, når skjedde det, og hvorfor skjedde det?
Det var jo litt i februar da,
ja.
Hvor jeg, vi var så lei alle sammen, og jeg hadde jo liksom en veldig strikt måltidsplan som jeg skulle følge, ikke sant? Men så kom vi bare til et punkt hvor alle var så slitne, jeg var sliten, foreldrene mine var slite, og da sa faren min at det her går ikke mer liksom, enten så må vi legge deg inn et eller annet sted, eller så må vi klare det her ordentlig. Og da bestemmer jeg meg bare for at jeg skal klare det. Og da går jeg ned og spiser masse smågodt som jeg ikke hadde spist på kjempelenge. Og ja, bare kjører på da. Men jeg, det var fortsatt vanskelig å gå opp i vekt. Jeg hadde jo ikke heller en reell vektøkning. Jeg hadde jo minimal vektøkning, for jeg klarte å komme opp til en reell målvekt til slutt. Men den var minimale da også, selv om det på en måte da innså jeg litt at jeg var syk da, og det var det som drev meg fremover, at jeg innså at her er det noe jeg må gjøre.
Og i den prosessen, når du da spiser mer og sånn, merket du en endring på deg også?
Ja, jeg ble jo mye mer positiv og glad. Jeg fikk jo mye mer energi i kroppen. Man merker at man orker mer ting. Jeg hadde jo ikke orket noen ting. Jeg orket å dra på skolen. Jeg orket å være med venner, og du fikk på en måte lykken tilbake i livet da, som du hadde mistet. Og det synes jeg er så viktig å formidle også, fordi håpet er der. Du må alltid ha håpet om at en dag så skal du bli frisk. For du må alltid, og du må alltid minne hverandre på at håpet er der, og det kommer til å oppfylles som du ønsker det da.
Men igjen, vi skal snakke mer om dette her etterpå, men jeg lurer på de som hører på den behandlingen du har fått på BUP nå.
Ja.
Er du fornøyd med den?
Ja,
hva er fornøyd med. Hva, kan du fortelle litt om hva den behandlingen innegår?
Det er jo, de snakker jo med, eller jeg er jo der fortsatt, så jeg er jo der en gang i uka. Nei, ikke en gang i uka, jeg er der ja, litt sjeldent enn det. Men ja. Det er på en måte samtaler litt mer om hvordan følelsene mine er da. Rundt mat, og nå er det på en måte veldig lett rundt mat, men da kan det være på en måte andre ting som det som er at anoreksi, det på en måte er ikke bare maten.
Nei.
Det er så mye annet som også skjer med deg under den perioden, så du, det er jo på en måte vekt, det er en veldig reell ting som man fokuserer veldig mye på og som man har et veldig anstrengt forhold til da.
Synes du det har vært slitsomt å vite hele tiden hva du veier? Og
ja, jeg har aldri, vi eier ikke en vekt hjemme, det har vi aldri gjort, for det at vi er liksom mer sånn, ja, man klarer å se om man har en sunn kropp eller ikke, man trenger ikke en vekt for å vise det da.
Trenger ikke være så bevisst på det.
Nei, man trenger ikke det, og det tror jeg er viktig for hele samfunnet. Du trenger ikke en vekt for, som skal bestemme om du er bra eller ikke da, det er ikke sånn det fungerer på en måte. Men det, etter at jeg må jo det, når jeg er i den perioden, i fasen i livet jeg har vært i nå, for at de skal på en måte ha kontroll da. Men jeg gleder meg veldig til å gi slipp på den kontrollen igjen om vekt, fordi at det var ikke noe som var et problem før, men som har på en måte blitt tildelt meg i denne behandlingen. For det er, det må til da.
Mm. Og jeg synes det så fint at du kan dele din historie, Nora, for da det litt lettere det vi skal snakke om nå, for det litt sånn ettertanke og egentlig hovedgrunnen til at du her.
Ja.
For jeg jo utrolig nysgjerrig og har veldig mye spørsmål rundt, og du har jo egentlig sagt at du skal være så åpen som du bare kan, for du synes det viktig.
Ja.
Første spørsmål egentlig, når du ser tilbake på det nå, tenker du at sosiale medier var med på å påvirke at du ble syk?
Ja.
På hvordan måte?
Det på en måte... sånn som det i dag, så det veldig mye fokus på trening og kropp og mat og sånne ting. Og det de viser på sosiale medier på en måte basert på... Noen ting basert på en spesiell folkegruppe, da.
Mm.
Så for eksempel, mange kanskje legger ut tips til hvordan du kan gå ned i vekt. Og for en med anoreksi, så det veldig dumt å se disse tipsene, selv om en annen kan ha en glede av det. Da, for det, kanskje noen trenger det, da, for de overvektige, for eksempel. Men den med anoreksi kommer til å ta til seg alle de tipsene de finner på sosiale medier, og som dukker opp på For You-pagen på TikTok, og vil ta til seg og bruke alle tipsene. Og hvis du bruker alle tipsene, så vil det jo føre til at det blir ekstremt lite mat, og kanskje veldig næringsfattig mat, da. Og det noe som har virkelig påvirket meg til å... Ja, alle disse tipsene jeg har fått til hvordan jeg kan klare å gå ned i vekt, da.
Som ikke du visste om egentlig på forhånd. Nei. Som bare, ikke hadde trengt å vite heller, kanskje?
Nei, det ikke noe jeg hadde trengt å vite. Så jeg tror det viktig at når man legger ut ting på sosiale medier, at man tenker over at det kan skade en folkegruppe mer enn det hjelper en annen.
Mm.
For det kan de virkelig.
Mm.
For jeg var veldig nærme døden, og det på en måte ikke noe jeg unner noen andre, da. Og derfor så synes jeg det viktig at vi liksom har et større fokus på det, og mer bevisst på det vi legger ut.
Mm. Og så vel sånn med... algoritmer, det kanskje derfor det litt sånn skummelt også, at jo mer man ser på en ting, jo mer får man det jo i feeden sin. Så hvis du begynte å se på sånne ting, kan jeg bare spørre, la deg noe merke til at du fikk veldig feeda på vekttips? Og
det var det eneste For You-page min på TikTok var. Det var mat og vekttips, liksom, og hvordan gå ned i vekt, hvordan trene, bare sånne ting. Da det var et veldig usunt sosiale medier å ha på den tiden, og spesielt den situasjonen jeg var i. Så og jeg begynte, det påvirket meg ekstremt. Jeg helt sikker på at jeg har vært med på å påvirke meg.
Du sa også, dette jeg også litt nysgjerrig på, du sa at venner og familie, de gikk jo eller det har du ikke nevnt så mye, men i hvert fall familie gikk litt mot din vilje.
Mm.
Vennen din gikk vel til helsesøster og sa at de var bekymret.
Ja.
Da du sto på, hva følte du da?
Jeg følte meg at jeg hadde blitt litt sviktet, da.
Mm.
Fordi jeg følte ikke selv at jeg var syk, så hvorfor skal du legge dette over på meg? Hvorfor må du gi meg et problem? Jeg følte at de bare ville meg vondt.
Mm.
Fordi at jeg forstod ikke selv at jeg var syk. Jeg klarte ikke å innse det, ikke sant? Og da er jo det man tror, for man skjønner det ikke selv, ikke sant? Men i dag så er jeg så utrolig takknemlig for at foreldrene mine tok tak, og at vennene mine sa ifra. Og det synes jeg er også veldig viktig å ha fokus på.
Mm.
Også hvis du ser en som har det vondt, da, si heller ifra en gang for mye, en gang for lite, fordi at det kan være avgjørende, og i dag så er jeg utrolig takknemlig for det venner og familie har gjort for meg gjennom denne perioden, og at de sa ifra.
For jeg tror veldig mange synes det er veldig vanskelig hvis de har en venninne. Akkurat det du sier med at man er redd for å svikte noen, eller gå bak ryggen på noen, at det veier mer opp enn å hjelpe noen. Men så du tenker da at man kommer til å se det en dag og være takknemlig, og at man bør si det?
For du hjelper noen.
For du hjelper noen, ja.
Du svikter det egentlig ikke. Kanskje de føler på en sviktfølelse akkurat der og da, men det er jo ikke det du gjør sånn reelt sett. Du hjelper dem fordi at de har et problem. Og det er mye viktigere å hjelpe noen unna en så farlig sykdom, da hjelper de å bli frisk fra en så farlig sykdom tidlig I prosessen også, for det et prognose for å bli frisk mye fortere. Og hvis du har en bestevenn da, eller en nær familie som du ser sliter veldig, så vil det være mye mer til hjelp for de å si fra tidlig enn når det allerede har gått for langt. Da.
Har du noen råd til venner og familie som har en nær som du ser sliter med spiseforstyrrelser?
Det som viktigst å gi dem glede I livet, og gi dem håp, og hele tiden minne dem på at det venter en fremtid som lysere enn den nå. Det tror jeg det viktigste, da, at man skal, og man gjør hyggelige ting sammen, og prøver å få livsgnisten tilbake, fordi at når du så underernært, da, så klarer du ikke å ha noe glede på en måte. Derfor det så viktig å hele tiden bli minnet på at håpet der, og finne små gleder og små hverdagsgleder, som gjør på en måte livet verdt å leve da.
Ja, og gi de sånn glimt av hvordan det egentlig
Ja, det veldig viktig å liksom, ja, at livet kan være fint da, og minne dem på at det en gang var det på en måte, og gi dem følelsene som for en normal person da, som du på en måte ikke opplever når du har den anoreksien som tukler over deg.
Mm.
Så om noen begynner å tukle med mat, bare slutt med en gang, fordi at utfallet av det kan være ekstremt mye verre enn...
Enn å legge på sånn noen kilo.
Ja,
mm.
Absolutt.
Jeg vet jo at du veldig opptatt av at, å skille sykdommen og Nora, at det to forskjellige ting.
Mm.
Kan du utdype det litt?
Anoreksi det jo kun en sykdom, akkurat som... det på en måte en sykdom du ikke kan noe for. Det kan ha noe med genene dine å gjøre, anoreksi. At det mange som mer utsatt for å få den sykdommen enn andre. Og akkurat som hvis du på en måte har dårlig syn, da, så jo ikke det noe du kan noe for. Det ikke noe du får noe skyld for, på en måte. Men, og det samme det med anoreksi, selv om jeg selv har følt på mye skyld I det. Fordi at hvorfor stoppet jeg ikke? Hvorfor... Bare gikk jeg ikke opp I vekt igjen, jo spørsmål man kan stille seg selv, og som andre kan stille deg.
Mm.
Men det på grunn av at det en sykdom som tar over deg, som ikke en del, eller den ikke deg, men den på en måte tar plass I deg og spiser deg opp. Da.
Mm.
Mm.
Og hvordan synes du det nå da for jeg kan tenke meg at du egentlig har bare lyst til å legge alt det her bak deg, ja. Og så kommer jeg og spør om du kan røre litt I det. Hvordan det å grave frem gamle følelser og se tilbake, og hvordan har det vært nå?
Det jo vanskelig på en måte litt grann å se tilbake på det, men det også fint,
ja.
Fordi det gir meg på en måte en oppmerksomhet på at dit vil jeg aldri tilbake da. Man på en måte kjenner litt på de følelsene som man opplevde da, og man ser litt tilbake på de følelsene som man kjente på da, at det var så forferdelige følelser som du, ja, det skal du holde deg langt unna på en måte. Og du kan nesten ikke forstå det før du har opplevd det, men hold dere langt unna det, for det helt jævlig.
Du redd for tilbakefall?
Jeg redd for det, men jeg tror det ikke kommer til å skje.
Nei, hvorfor ikke?
Fordi den retseren jeg har for det, og den vonde tiden jeg har opplevd, da, det å holde seg så langt unna det som mulig, så viktig for meg, som gjør at jeg kommer ikke til å godta å komme tilbake dit. Da. Det kommer jeg aldri til å skje.
Nei.
Nei, det noe jeg virkelig ikke håper kommer til å skje, det tror jeg heller ikke.
Nei.
Men rettseren vil alltid være der fordi at det var så forferdelig det jeg opplevde der og da.
Mm. Og du sier at, du har sagt til meg, jeg synes det var litt fint, Nora tilbake.
Mm.
Hva mener du med at Nora tilbake? Hvor har hun vært?
Anoreksien har alltid vært, har alltid vært der, ja. Men anoreksien har tatt over den delen av deg, som var på en måte den fine delen av deg, da, at du omtenksom, at du glad I andre, at du glad, at du smiler. Alle disse tingene ble tatt fra meg, at jeg var lykkelig, at jeg kunne gjøre ting med venner. Og alle disse tingene har nå kommet tilbake, som gjør at de tingene som var bra med Nora her igjen.
Mm.
Og det synes jeg så fint, og jeg får ofte komplimenter om det også, at man ser at Nora tilbake igjen. Da, det Nora som smiler og alltid glad og ikke... på en måte syk da, og ulykkelig. For det var det jeg var. Jeg var ulykkelig, og nå jeg blitt lykkelig igjen.
Mm. Du tar jo et ekstremt stort skritt, Nora, av å ville snakke om det her, og du sa jo det helt i starten, at anoreksi et veldig sånn tabu.
Mm.
Men så har du også sagt at det som å ha en hvilken som annen, helst annen sykdom.
Ja.
Men hvorfor tror du akkurat spiseforstyrrelser da, og anoreksi så vanskelig å snakke om?
Jeg tror det kanskje fordi at folk har for lite kunnskaper om det da, og at man kanskje tror at det på en måte ligger litt skyld i det da.
Yeah.
For på en måte så kan du gjøre det, for det var du som valgte å gå ned i vekt, ja. Men hvem alle andre har ikke gjort det som ikke har utviklet anoreksi da? Det på en måte det man gjorde feil.
Så du tenker at man føler på en sånn skam, at det er selv forskyldt?
Ja, man kan føle på en skam at det er selvforskyldt, selv om det absolutt ikke er det. Fordi at da det ble en overgang fra en som ville ned i vekt til anoreksi, den overgangen vet man ikke helt hvor var.
Mm.
Men derfor så kan man heller ikke vite når man skal stoppe. Man kan heller ikke vite at på en måte sykdommen herger i deg da. Fordi det er bare noe som kommer. Det kan ha noe med gener å gjøre. Det på en måte ikke din egen feil. Du kan ikke noe for det, akkurat som man ikke kan noe for at man har en annen sykdom.
Mm. Jeg skal ikke gå alt for mye i det, fordi at de som har behandlet deg sånn er jo ikke her for å forsvare seg.
Nei.
Men du har snakket litt om hvordan den behandlingen var, og noe som du ser i ettertid, og som du sa i stad, så er du egentlig litt forbanna, og du synes at du fikk alt for frie tøyler til å kunne bestemme litt over din egen behandling. Er du misfornøyd med hvordan situasjonen var for et år siden?
Da var jeg fornøyd. Men nå er jeg ikke fornøyd. For jeg vil jo bare ha frihet. Frihet er jo det viktigste vi mennesker har, synes jeg. For når jeg har levd i så kontrollbasert at andre har bestemt over deg, så er det å få friheten tilbake ekstremt viktig.
Mm.
Og derfor så var det også viktig for meg da. Men når jeg ser tilbake på det nå, så kunne jeg vært mye friskere i dag hvis jeg hadde fått den hjelpen jeg hadde trengt, og at ikke jeg hadde vært hjemme alene i 7 måneder og ikke fått noe utvikling på de 7 månedene. På de 7 månedene så kunne jeg hatt masse utvikling, og kanskje jeg hadde vært ute av BUP i dag hvis jeg hadde fått den hjelpen jeg hadde trengt fortere da. Og det er noe jeg er irritert og forbanna for, fordi at det er ikke noe gøy å leve med en sånn sykdom, og du vil unngå å leve med det så kort periode av livet ditt som mulig da.
Mm.
Så det er noe jeg synes er irriterende da, at jeg må gå ut over mitt liv, at jeg ikke har fått den behandlingen jeg har trengt.
Mm. Hvor mye har foreldrene dine betydd oppi det her?
Foreldrene mine har betydd alt. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg aldri kommet så langt jeg hadde vært i dag. Kanskje jeg hadde fortsatt vært innlagt, det vet jeg ikke.
Nei.
Men i hvert fall basert på den behandlingen jeg hadde fått, så hadde jeg garantert vært innlagt hvis jeg hadde fortsatt fått den behandlingen som jeg fikk.
Mm.
Men foreldrene mine har vært behandlerne mine, og de har vært foreldrene mine. De har vært støttespillere, og de har hatt tunge samtaler med meg, som jeg tror ikke alle foreldre hadde håndtert det da, fordi at å håndtere et sånt monster anoreksien er, og som alltid er uenig med deg, alltid spiller mot deg, den liksom prøver å ta deg da, når du snakker med meg, hvis du hadde snakket med meg, jeg hadde hatt anoreksi, og så skulle du prøve å overtale meg om det som er riktig, når den mener det omvendte, så er det jævlig å snakke med en samme person som bare fyrer løs imot og har masse argumenter imot, og det er ganske god, jeg er ganske god på å argumentere og er ganske sta også.
Mm.
Så når de egenskapene blir brukt feil da, som det ble gjort i anoreksien, så var det jævlig for de også.
Mm.
Men nå bruker jeg de staheten min
På en annen måte,
på en positiv måte, for å bli frisk, at jeg vil bli frisk igjen.
Mm. Jeg tror det skal være siste spørsmålet, Nora. Tror du det er mulig å bli frisk?
Ja.
Helt frisk?
Ja, det er jeg helt sikker på.
Hvorfor er du så optimistisk?
Fordi hvis jeg hadde mistet det håpet, så hadde jeg ikke klart å komme meg gjennom det. Man klarer å ha det jævlig en kort periode, eller en ganske lang periode også, hvis du vet at du kommer til å ha det bra etterpå. Og det tror jeg er så viktig for alle som sliter da, med anoreksi eller andre psykiske sykdommer, at man kan bli frisk, og hvis håpet er der, og at du alltid blir minnet på av foreldre og familie at håpet er der, du, en dag så kommer du til å bli frisk, og alt kommer til å bli bra igjen.
Mm.
Så, og hvis du virkelig tror på det, så kommer du til å bli frisk.